Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-saliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh di mana kita berada di ambang pintu di akhir bulan Syaban menghadapi bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Ya Allah, semoga kami bisa sampai ke bulan Ramadhan. Banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih berdiri satu saf bersama kita, atau tahun lalu buka bersama, duduk bareng berhadapan, sedang berbuka. Tapi sekarang sebagian di antara mereka telah pergi. Ada yang pergi untuk tidak kembali, dan kita pun tidak tahu di sisa hari-hari menuju Ramadan apakah kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Hanya Allah yang tahu. Kita berharap, kita berdoa, kita memohon agar Allah memudahkan bagi kita untuk dapat merasakan indahnya bulan Ramadan, beribadah, qiyamul lail, berpuasa, membaca Al-Quran, dan segala amal kebajikan di bulan Ramadhan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salam senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyemendirikan kitab ini agar kita belajar adab, belajar etika, memperbaiki karakter kita dalam bergaul dengan sesama manusia atau bahkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita sudah menyelesaikan bab 156, yaitu bab tentang memuji dalam bentuk bait-bait syair. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh para sahabatnya. Di masa itu syair adalah media yang paling menyeramkan dan media yang paling ampuh untuk menebarkan sebuah pemikiran, baik itu pujian untuk seseorang atau penghinaan untuk orang lain. Saya ingin membacakan beberapa bait syair yang telah dikatakan oleh para sahabat dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada Hasan bin Thabit, bagaimana dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan pernah mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan, dan yang lebih indah dari engkau belum pernah kedua mataku melihatnya. Dan yang lebih indah, lebih ganteng dari engkau, tidak ada seorang wanita yang pernah melahirkan. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendak dirimu sendiri. Ini pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada masalah. Kita sudah bicara pujian diperbolehkan apabila orang yang dipuji, dugaan besar kita dia tidak akan lupa diri dengan pujian-pujian yang kita berikan. Bahkan mungkin pujian itu akan memberikan semangat kepada dia untuk lebih beribadah lagi. Sahabat Nabi yang lainnya yang pernah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bait-bait syairnya adalah Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Sulma. Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Sulma. Dia ini dari keluarga yang terkenal ahli syair. Dia hidup di masa jahiliyah dan bait-bait syair dia terkenal. Pernah suatu hari dia mengirim adiknya Bujair untuk datang ke kota Madinah untuk melihat berita tentang Rasulullah SAW. Pada waktu itu beliau sudah mulai banyak dikenal orang. Apalagi umat Islam setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, di mana orang-orang kafir Quraisy sudah mengakui keberadaan negeri Islam. Akhirnya Ka'ab mengirim adiknya untuk melihat. Si adik berangkat ke kota Madinah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, masuk Islam adiknya. Mendengar adiknya masuk Islam, maka Ka'ab bin Zuhair sakit hati. Akhirnya dia menulis beberapa bait syair mencela adiknya, dan dalam bait-bait syair itu ada celaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya darahnya Ka'ab ibn Zuhair menjadi halal karena dia memerangi dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Hidayah menyapa. Dia dalam kondisi ketakutan karena Islam semakin menyeruak cahayanya, menerangi di mana ada malam dan di mana ada siang. Maka dia pun bertobat. Dia datang ke kota Madinah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Nabi enggak tahu sama Ka'ab bin Zuhair. Cuma mendengar bait-bait syair, tapi orangnya gimana enggak tahu. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair datang. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idza aslama Ka'ab, hal taqbaluhu? Wahai Rasulullah SAW, apabila Ka'ab masuk Islam, apakah engkau akan menerima Islamnya dia? Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, kata dia. Langsung salaman Ka'ab mengatakan, ana Ka'ab ya Rasulullah. Dan Ka'ab pun bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Ketika sahabat Ansor tahu ini Ka'ab, maka dia langsung berdiri menangkap Ka'ab dan hendak membunuh Ka'ab. Kata Rasulullah SAW, jangan, kata dia. Dia sudah masuk Islam. Maka tatkala itu Ka'ab memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang sangat panjang sekali. Yang awal bait syair itu mengatakan, banat su'adu fa qalbil yawma matbulu, mutayyamun ithraha lam yufda makbulu, wa ma su'adu ghatat albayni idrahalu, illa aghanna ghadidit tarfi makhulu. Tep, ada yang akan saya bacakan adalah bait-bait syair pujian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, tas'al wushatu janabaiha wa qawluhumu, innaka yabna abi sulma lamaqtulu, orang-orang pada menyebarkan berita desas-desus bahwasanya engkau wahai Ibnu Abi Sulma udah kau bakal mati, kau bakal dibunuh. Itu berita yang tersebar dan benar berita itu. Fakultu khallu sabili la abalakumu fakullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu. Kata dia, udah biarkan jalanku, biarkan aku, tidak ada ayah bagi kalian. Semua yang ditakdirkan oleh Ar-Rahman pasti terjadi. Ini kata Ka'ab. Dia beriman dengan takdir Allah dan kita pun beriman bahwa semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ya mudah diapain? Kalau aku memang akan terbunuh, kata Ka'ab, ya aku akan terbunuh. Lalu dia mengatakan, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Semua anaknya perempuan, walaupun keselamatan dia panjang. Subhanallah. Ada orang yang panjang umurnya, yang tidak pernah kena musibah. Hidup dalam nikmat-nikmat yang begitu besarnya. Dia tidak pernah merasakan kesusahan. Orang tabrakan, patah kakinya, sakit, dia gak pernah. Tapi kata Ka'ab bin Zuhair, semua anaknya wanita, walaupun keselamatan dia panjang, yauman ala alatin hadba'a mahmulu, pasti pada suatu hari dia akan diusung di atas sebuah kayu keranda. Pasti. Para jemaah, perkataan Ka'ab bin Zuhair itu nasihat buat kita juga, bahwasanya kita yang hidup di dunia suatu hari akan berhenti, akan terpotong kesenangan kita. Yang kaya akan terpotong kekayaannya dengan kematian. Yang sakit, sakitnya pun akan berhenti pada suatu saat, kematian memberhentikannya. Yang sehat juga seperti itu. Semuanya pasti akan diangkat di atas keranda itu. Unbi'tu anna rasulallahi au'adani wal'afu inda rasulillahi ma'mulu. Kata dia, aku mendapatkan informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamku. Pantas diancam. Dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bait-bait syair yang tersebar ke seantero jazirah Arab. Celaannya. Kita lihat kalau ada orang yang dicela lewat Facebook atau ada omongan-omongan yang kelepas dari seorang lewat televisi apa, itu dia berat banget kesalahan. Dia harus minta maaf. Ka'ab mendapatkan ancaman. Tapi apa kata dia? Aku diancam. Iya, aku dengar kalau aku diancam. Tapi maaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat diharapkan. Beliau itu pemaaf. Lalu waqad ataitu Rasulullah mu'tadhiran wal udhru 'inda Rasulillah maqbulu. Dan aku telah datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon maaf. Dan maaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonan maaf itu diterima dari beliau. Lalu Ka'ab mengatakan, mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal Qur'ani fiha mawa'idhun wa tafsilu la ta'khudhanni biakwali lushati walam udhnib wa in kathurat fiya al-aqawilu. Kata dia, pelan-pelan ya Rasulullah SAW, demi yang telah memberikan hidayah kepadamu, memberikan kepadamu Al-Quranul Karim yang di dalamnya ada nasihat-nasihat dan ada penjelasan-penjelasan, jangan diberikan. Jangan engkau memberikan sanksi kepadaku dengan omongan orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang memang ingin kejahatan untuk orang lain. Aku aku belum berbuat dosa. Walaupun banyak ucapan-ucapan yang tidak nyaman. Lalu dia mengatakan, hatta wada'tu. Dia mengatakan, la dhalla yur'adu illa an yakuna lahu minar rasuli bi'idhnillahi tanwilu. Hatta wada'tu yamini la unazi'hu fi kaffi dhi nagamatin qiluhu al-qilu. Kata dia, aku benar-benar dalam ketakutan dengan ancaman itu. Sampai akhirnya aku meletakkan tanganku di tangan kanan Rasulullah SAW. La unazi'uhu. Di mana? Aku tidak mengangkatnya. Diletakkan tangannya di tangan kanan Rasulullah SAW. Fi kaffi dhi nagamatin qiluhu al-qilu, di tangan Rasul SAW, yang ucapannya adalah ucapan yang harus dilaksanakan, yang harus dipercayai. Lalu di antara kata-kata Ka'ab bin Zuhair yang membuat Rasulullah SAW melepaskan selendangnya, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair, di mana Zuhair mengatakan tentang Rasulullah SAW, inna rasulallahi la sayfun yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedang Allah jalla jalaluhu, yang pedang itu nampak darinya cahaya, nampak darinya sinar, yang orang-orang menerangi jalan mereka dengan sinar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pedang itu pedang yang tajam dari pedang-pedang Allah yang terhunuskan. Para sejarawan mengatakan ketika itu Rasulullah SAW melepaskan selendangnya dan memberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Itu diberikan kepada Rasulullah SAW, kepada Ka'ab bin Zuhair. Kenapa saya bacakan ini? Karena bab selanjutnya adalah bab yang mengatakan babun i'ta'u syair idza khafa syarrahu. Bab memberikan sesuatu kepada penyair kalau ditakutkan ada bahaya yang bakal menimpa kita kalau gak dikasih itu. Karena penyair-penyair itu memang ketika mereka datang ke raja-raja, datang ke pemimpin-pemimpin, banyak di antara mereka yang tujuannya cuma cari duit. Pujian-pujian itu dusta. Mengangkat raja-raja, kemudian sama raja dikasih duit ya karena memuji dia. Dan itu terjadi di masa setelah para sahabat, di mana para penyair pada datang ke tempatnya raja, dan raja-raja memiliki penyair-penyair handal. Ada yang namanya Farazdab, ada yang Jarir, dan banyak lagi yang lainnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, datang tuh mereka kepada Umar bin Abdul Aziz. Mereka memuji-muji, kata Umar bin Abdul Aziz, gak boleh masuk. Penyair-penyair itu di pintunya, tempatnya atau istananya Umar bin Abdul Aziz, enggak boleh masuk. Akhirnya mereka berhari-hari berhenti di depan pintu itu, minta izin masuk. Cari apa? Cari duit. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang begitu zuhudnya, dia benar-benar menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Sehingga penyair-penyair pernah sehari, suatu hari diperbolehkan satu masuk oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai kau bohong di sini. Akhirnya setelah dia memuji, Umar bin Abdul Aziz dikasih hartanya dia sedikit yang dia miliki. Kata dia, kau gak punya hak di sini. Kata dia. Akhirnya itu penyair keluar dari majelisnya Umar bin Abdul Aziz. Setelah memuji Umar bin Abdul Aziz, ditanya sama penyair-penyair lainnya, kata dia, gimana, kata dia, kok dapat duit, kata dia, aku baru datang dari khalifah, yu'til fuqara wa yatruku syu'ara, dia berbagi kepada orang-orang fakir dan tidak memberi kepada penyair-penyair itu. Lalu dia mengatakan, biasanya setanku itu berguna untuk membacakan mantra-mantra untuk raja-raja itu, sehingga raja keluar tuh duitnya ketika dibacain. Tapi ternyata setanku tidak bisa membacakan mantra-mantra kepada Umar bin Abdul Aziz. Para jemaah, banyak di antara kita yang suka dipuji, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Pujian itu membuat dia riya atas ibadah yang dia lakukan. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari sebuah asar tentang memberikan imbalan kepada penyair kalau ditakutkan penyair ini bisa membahayakan dirinya. Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar yang asar ini dhaif. Dia mengatakan qala haddatsana Muhammad, ini Imam Bukhari, qala haddatsana Ali, qala haddatsana Zaid bin Habbab, qala haddatsana Yusuf bin Nujayd ابن عمران بن حسين الخزاعي الخزاعي عن أبيه قال حدثني أبو نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه. Dikatakan oleh Abu Nujaid bahwasanya ada seorang penyair yang datang menjumpai Imran bin Husain, lalu dia kasih imbalan, lalu ditegur dia sama orang, tuti syairan, engkau memberi imbalan kepada penyair. Faqala ubqi ala irdi, aku memberi dia ya demi menyelamatkan kehormatanku. Kalau enggak, dia akan mengeluarkan celaan-celaan yang membuat hidupku jadi susah. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Raja, udah selesai nih kita di bab memuji, menyanjung dan memberikan pujian. Kita masuk kepada bab selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, babun la tukrim sadiqaka bima yashuqu alaihi. Bab, janganlah engkau memuliakan temanmu yang akhirnya membuat dia jadi susah. Ada orang-orang yang subhanallah jemaah, yang dia itu baik sama kita, dia bantu kita ini, dia kasih gini. Akhirnya kita ini jadi beban atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kenapa jadi beban? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kalian balas dia. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang lain. Ada orang yang terlalu baik sama kita, dia ngasih kita ini, dia membantu kita ini, itu akhirnya membuat kita jadi gak nyaman. Ketika pertemanan itu sudah ada yang satu merasa tidak nyaman, ya, akhirnya membuat dia minder, jadi malu kalau ketemu kita, karena kebaikan itu. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah azhar tentang adab ini. Adab kita bergaul dengan saudara kita. Kita bantu, oke. Kita berbuat baik sama saudara kita, iya itu baik. Tapi jangan sampai membuat dia jadi gak enak sama kita. Jangannya dia minder, akhirnya jarang ketemu kita. Kadang-kadang mungkin kalau dia ketemu kita, mau ke rumah kita, jadi takut dia. Nanti anak kesana dikasih ini, dikasih itu. Akhirnya berat buat kita untuk membalas kebaikannya. Al-Imam Bukhari mengatakan, hadithana Muhammad ibn al-Musanna, qala hadithana Mu'ad ibn Mu'ad, qala hadithana ibn Aun, an Muhammad ibn Sirin. Ini asar dari Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in yang terkenal sekali, yang beliau dikenal sebagai ahli takwil mimpi. Bahkan ada buku yang dinisbatkan kepada beliau. Jadi ucapan-ucapan takwil-takwil mimpi beliau yang kemudian dibukukan. Tentunya yang membukukan bukan beliau, tapi itu riwayat-riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ya. Itu Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Di antara yang ana baca tentang takwil mimpi Ibnu Sirin, ya, supaya kita nih tahu, kadangkala ada buku takwil mimpi, gak semuanya itu benar. Satu mimpi bisa berarti ada dua takwilnya, karena dari dua orang yang berbeda. Contohnya, pernah Ibnu Sirin didatengin oleh orang. Dia mengatakan, aku ini mimpi azan. Aku mimpi yang mengumandangkan azan. Apa takwilnya? Dia bukan tukang azan, bukan muadzin, tapi mimpinya dia azan. Apa kata Ibnu Sirin? La'allaka tahujju insyaAllah. Semoga dengan izin Allah kau akan berangkat haji. Sudah nih. Pergi tuh orang. Lalu datang orang lain. Ngomong juga dia. Wahai Ibnu Sirin, aku mimpi azan. Apa takwilnya? Dikatakan, la'allaka sariq. Farudda ma saraqtahu. Mungkin kau habis mencuri. Kembalikan itu yang kau curi. Muridnya bingung. Gimana nih? Satu mimpi yang sama dari dua orang yang berbeda, takwilnya beda. Ditanya sama muridnya, kok bisa Ibnu Sirin kau katakan itu? Ini wallahu alam ya, riwayat ini disebutkan dalam beberapa kitab. Tapi yang kita mau ambil hikmah dari takwil mimpi, supaya kita tidak menggampangkan menakwilkan mimpi. Karena mimpinya sama, kita pikir takwilnya sama. Akhirnya, kata Ibnu Sirin, kalau orang yang pertama datang tadi itu, aku melihat tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Jemaah, kita ini kelihatan. Orang soleh sama orang gak soleh itu dari jauh kelihatan. Ada wajah-wajah yang kita lihat dari jauh, masya Allah. Kelihatan nih orang nih baik. Kita bisa mengharapkan kebaikan dari orang itu. Seperti ada mungkin bahasa sekarang aura. Entah siapa artinya aura, Anda juga belum tahu. Tapi ada cahayalah di wajah orang itu yang membuat kita berfirasat baik ke orang itu. Tapi ada orang yang dari jauh kita udah kelihatan nih. Wajah-wajah preman, wajah-wajah ya penjahat, maling, pencuri, itu kelihatan. Ibnu Sirin mengatakan, orang yang pertama tadi itu aku lihat ada tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Maka aku ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Aku ingat yang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim berazan, mengumumkan panggilan itu kepada semua manusia. Nah, aku harapan Anda dia termasuk yang dipanggil berangkat insyaallah haji. Adapun orang yang kedua, aku melihat wajah, ya wajah maling mungkin dilihat oleh Ibnu Sirin, wajah-wajah ketidaksolehan. Maka aku ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa adzana muadzinun bainahum ayyatuhal ayr innakum lasariqun. Kisah Nabi Yusuf bersama Nabi Yusuf ya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu berjumpa dengan Nabi Yusuf, lalu mereka minta makanan, dikasih sama Nabi Yusuf makanan, disembunyikan takaran makanan itu di salah satu wadah makanan yang pada pulang, yaitu adiknya Nabi Yusuf, Benyamin katanya. Aku dipanggil mereka. Ketika lewat satu kampung, wahai kafilah, wahai kelompok manusia yang lagi pergi ini, kalian tuh pencuri. Ada yang azan, ada yang mengangkat suara menyuruhkan kepada mereka. Kayaknya dia termasuk yang itu, katanya Ibnu Sirin. Apa kata Ibnu Sirin? Qal kanu yaqulun, dulu tuh mereka mengatakan, siapa mereka? Para sahabat Nabi. Karena Ibnu Sirin berada di generasi setelah sahabat. Dia belajar sama para sahabat Nabi. Dulu mereka pada berkata, la tukrim sadiqaka bima yashuqu alaihi. Jangan engkau memuliakan saudaramu dengan penghormatan, dengan kemuliaan yang akhirnya jadi berat buat dia. Biasa-biasa ajalah. Karena memang kita berteman itu biasa-biasa. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu dengan cinta yang sedang aja, jangan sampai berlebihan. Kita pun berbuat baik seperti itu. Karena Anda rasakan sendiri, kadangkala ada orang berbuat baik sama anak, terlalu baik dia. Akhirnya menjadikan anak kayak punya utang sama dia, karena kebaikan dia. Jadi kalau dia minta tolong, anak jadi gak enak, ya Allah, dia suka bantuin anak, ya ini itu, akhirnya jadi beban buat kita. Ternyata para sahabat Nabi mewasiatkan, kalau kita ini jangan berlebihan dalam bergaul. Baik, oke, baik. Tapi jangan sampai membuat dia jadi susah. Bab selanjutnya. Babun az-ziarah. Bab 159. Bab tentang ziarah. Kita masuk ke bab ziarah, maka ada satu hal yang perlu diluruskan. Di negeri kita, orang kalau mau berziarah, ziarah itu artinya berkunjung. Kalau kita mau berkunjung ke tempat sahib kita, atau kita mengadakan acara kumpul-kumpul, ketemu mereka di situ, kita nyebutnya silaturahmi. Ente lagi mau kemana? Ana lagi mau silaturahmi. Ke tempat siapa? Ya ke tempat sahib ani itu. Bumai gitu tuh. Dia ngomong ke tempatnya sahibnya, kemudian dia ngatakan nih futsal nih, kita main futsal bareng nih sebagai ajang silaturahmi. Ingat, ada perbedaan yang sangat signifikan antara ziarah dan silaturahim. Tatkala kita salah memahami, maka kita akan terjerumus kepada satu tindakan yang kita merasa sudah melakukan padahal kita belum. Kita karena sering ke tempat sahib kita, lalu kita mengklaim diri kita, ana ini alhamdulillah Ustaz, ana ini orangnya suka silaturahim. Ana suka ke tempat sahib-sahib ya. Itu tidak disebut silaturahim. Silaturahim yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah menyambung rahim. Menyambung rahim ini artinya menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan rahim, ada hubungan kerabat sama kita. Baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Itu tuh disebut silaturahim. Kalau tidak ada hubungan kerabat sama orang yang kita kunjungi, maka itu disebut ziarah. Tatkala kita menjelaskan hal ini, bukan berarti makna ziarah lebih rendah dari silaturahim. Ziarah pun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma nih, kebanyakan orang kadangkala dia tuh ziarah ke tempat sahib-sahibnya, ke tempat keluarganya enggak ziarah. Ziarah ke tempat kerabat itu salah satu bentuk silaturahim. Salah satu bentuk silaturahim. Silaturahim banyak sekali bentuknya. Bukan cuma ziarah. Bisa jadi silaturahim itu dengan mendoakan mereka. Silaturahim itu dengan memberikan hadiah kepada mereka. Memberikan santunan kepada mereka. Bersedekah kepada mereka. Lalu menolong di antara mereka yang kesusahan. Atau sekedar ucapan salam buat mereka, itu disebut silaturahim. Untuk kerabat. Untuk orang lain babnya beda, bab ziarah. Namun kita ini sekarang bahasanya, Ustaz kan gak ada masalah urusan bahasa, bermasalah jadinya. Ketika kita gunakan silaturahmi untuk berkunjung, yang ada di benak kita adalah hadis Rasul SAW. Man ahabba ayun sa'alahu fi atharih, man ahabba ayumaddalahu fi umrihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Atau man ahabba ayum sa'alahu fi atharih. Barang siapa yang ingin ya umurnya dipanjangin, rezekinya diluasin, maka hendaklah dia bersilaturahim. Ini orang kadangkala karena sering kumpul sama sahibnya, sering berkunjung ke rumah sahibnya, dia merasa ana udah alhamdulillah, ana insyaallah masuk hadis itu Ustaz. Hadis yang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, enggak masuk. Masa enggak masuk kalau ternyata orang-orang itu bukan kerabat kita. Kita nih yang kerabat kita tinggalin, yang sahib masya Allah, kita kunjungin dia tuh. Apalagi kalau sahib memberikan manfaat kepada kita. Kalau ke rumah sahib itu tidak disebut silaturahmi. Ingat, Silaturahmi itu bukan berziarah artinya. Ziarah salah satu bentuk silaturahim ke tempat kerabat. Kalau ke tempat sholat namanya ziarah. Apa pahalanya ziarah? Pahalanya juga besar di sisi Allah. Kita lihat nih. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Abdullah bin Utsman. Qala haddatsana Abdullah bin Mubarak. Qala akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dalam sanad hadis ini ada Abdullah bin Mubarak. Siapa itu Abdullah bin Mubarak? Dia seorang alim ulama di kalangan tabi'ut tabi'in insyaallah ya. Yang beliau itu bukan hanya seorang yang alim, tapi dia al-alim, al-amil, al-mujahid, al-jawad. Dia seorang yang alim, yang pintar. Kitab-kitabnya sampai sekarang ada. Dan umat Islam mengambil manfaat yang besar. Al-Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan insyaAllah dari Abdullah bin Mubarak. Termasuk dari sanad ulama-ulama yang diambil ilmunya dari mereka. Dan seorang yang berjuang di jalan Allah, dia termasuk yang paling berani di antara ulama-ulama Islam. Kemudian dia orang yang kaya raya dan dermawan. Keren gak kalau seorang yang alim itu kaya, sehingga dia yang memberikan santunan kepada orang, bukan orang yang memberikan hadiah kepada dia, memberikan sedekah atau zakat, subhanallah. Pernah ditanya Abdullah bin Mubarak, ini inti itu gimana? Inti nyuruh orang zuhud tapi inti sibuk cari dunia, ngumpulkan harta. Kata Abdullah bin Mubarak, aku ini cari harta. Ketika ditegur sama temannya Fudail bin Iyad kalau gak salah, aku ini cari harta buat kalian, buat kalian, demi menjaga kehormatan para ulama. Jangan sampai ulama itu minta-minta. Abdullah bin Mubarak memberikan santunan kepada teman-temannya pada masa dia hidup ya, dengan santunan yang sangat besar sekali. Tapi di sini ada Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini gurunya Abdullah bin Mubarak. Dia seorang alim ulama yang kalau dikatakan besok itu kiamat, Hammad bin Salamah enggak bisa nambah amalan. Waktunya sudah penuh dengan amal kebajikan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Kata Rasul SAW, apabila seorang lelaki zaro, nih kalimatnya ziaroh, seorang lelaki mengunjungi saudaranya. Apa maksudnya saudaranya? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu saudara. Kita ini saudara. Tapi ingat babnya bukan bab silaturahim. Babnya ziaroh. Kalau ke tempat saudara kita. Barang siapa, apabila seorang laki zara akhahu au adar rajulu akhahu au zara, dia mengunjungi saudaranya dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat. Kita ini kadangkala berkunjung ke tempat saudara kita karena dia sakit. Maka kalimat bahasa Arabnya biasanya ada. Ada itu berkunjung kalau ketika dia sakit. Biasanya digunakan kalimat ada. Kalau zaro, umumlah dia sakit, gak sakit, kita berkunjung ke tempat dia. Apabila kita berkunjung ke tempat saudara kita, qala Allahu lahu, Allah akan berkata kepada dia, tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Hidupmu baik, hidupmu dijamin kebaikan untukmu. Ini Allah yang ngomong. Wa taba mamshak, perjalananmu penuh kebaikan. Dan engkau akan singgah menempati tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang ziarahnya lillahi taala. Ziarahnya bukan untuk kemaksiatan. kita ini banyak orang berziarah ke tempat sahibnya untuk berbuat dosa di situ. Atau kalau tidak berbuat dosa, untuk menghabiskan waktu sia-sia. Kita masih lihat nih sampai sekarang, orang yang begadang mulai main gapli, main remi, main permainan macam-macam tuh, berkunjung ke tempat sahibnya mengatakan, insya Allah ana masuk hadis ini nih, yang berkunjung katanya hidupku bahagia. Enggak lah, dia berkunjung untuk sesuatu kebaikan, dia berangkat ke sana lillahi ta'ala. Kita akan baca nih hadis selanjutnya, bagaimana kedatangan seorang yang lillahi ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarahnya kita ke saudara kita itu karena lillahi ta'ala. Bukan untuk mendapatkan manfaat secara duniawi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah wa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Barang siapa yang cinta kepada Allah karena Allah, benci karena Allah, dia mengasihi karena Allah, menyayangi karena Allah, dan dia memusuhi karena Allah, sesungguhnya orang menjadi waliullah itu dengan cara seperti itu. Waliullah, orang untuk sampai ke tingkat waliullah, Ibn Abbas menceritakan, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, tapi karena dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berteman dengan orang lain, duduk sama orang lain, berkumpul sama orang lain, itu karena lillahi ta'ala semuanya. Lalu beliau mengatakan, sekarang nih kata dia, kebanyakan orang menjadikan pertemanan mereka itu karena dunia, karena manfaat dunia yang didapat, bukan untuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Bishr bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Ibn Shawdhab qala sami'tu Malik bin Dinar yuhadditsu an Abi Ghalib an Ummi Darda qalat zarana Salman min al-madaini ila al-Syam mashiyan alaihi kisa'un wa andarwat qala ya'ni sarawil mushammara qala Ibn Shawdhab ru'ya Salman wa alaihi kisa'un matmumur ra's saqital udhunain ya'ni annahu kana arfash fa qila lahu shawwahta nafsa qala innal khaira khairul akhirah. Ini riwayat dari Ummu Darda. Ummu Darda ini Ummu Darda as-Sughra. Abu Darda itu menikah dengan Ummu Darda. Ummu Darda yang tua meninggal, lalu menikah dengan Ummu Darda yang kecil. Ada sebuah riwayat bahwasanya Ummu Darda mengatakan, gimana caranya supaya aku bisa terus bersamamu nanti di surga. Bayangkan jamaah, istri mengharapkan kebersamaan dengan suaminya, mudah-mudahan sampai masuk surga. Tidak sedikit istri-istri yang berharap suaminya cepat mati supaya dia bisa kawin lagi. Tapi ini Ummu Darda, subhanallah. Kata Abu Darda, kalau kau menginginkan itu, la tankihi ba'di, kau jangan menikah lagi setelah aku meninggal. Akhirnya betul Ummu Darda. Muawiyah datang melamar dia, dia gak mau. Ini khalifah nih yang melamar, karena harapan dia, dia akan bersama suaminya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang wanita akan bersama suami dia yang terakhir kalau masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Apa kata Ummu Darda? Qalat zarana Salman. Zarona Salman, Salman berziarah. Karena Salman ini, memang dahulu Salman ini dijadikan saudara sama Abu Darda. Ketika orang-orang pada hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membuat orang-orang yang tidak punya keluarga dijadikan keluarga dengan orang-orang Ansar. Di antaranya Salman dijadikan saudara sama Abu Darda. Kata Abu Darda, Salman pernah berkunjung minal Madaini ila Syam. Dari Madain ke Syam. Madain itu dulu ibu kotanya negara atau kerajaan Persia, adanya di Irak. Ke Syam. Abu Darda tinggal di Syam, di Damaskus. Ana berusaha untuk menghitung jarak antara Madain sama Damaskus. Ternyata jaraknya 890 km. Di Google Map tuh ana lihat tuh. Bayangkan dari Madain ke Syam, masyian, jalan kaki jamaah. Jalan kaki Salman. Dari Madain ke Syam. Alaihi kisaun wa underwood. Salman ini pakai baju dan celana yang, ya, underwood ini celana dikatakan yang celana di atasnya celana dalam, ya, yang panjangnya sampai ke lutut. Qala Ibnu Syaudzab. Ibnu Syaudzab menceritakan Salman pernah kelihatan pakai baju yang tempat lehernya itu sudah kayak habis digunting, ya, habis ditarik, ya. Kadang-kadang kita lihat tempat lehernya ada yang dipotong atau karena dari sering dipakainya kerah baju itu udah mulai terkelupas. Ini dipakai oleh Salman. Saqital udhunain, dalam kondisi Salman tuh kupingnya kayaknya mau jatuh. Kan ada orang yang telinganya besar, ya, ketika dia tua. Salman nih sahabat Nabi, ada riwayat-riwayat yang mengatakan umur dia itu sampai 250 tahun. Ada yang sampai 350 tahun. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada yang mengatakannya 100 tahunan lah umurnya Salman. Salman termasuk sahabat yang mencari kebenaran. Yang pindah dari satu pendeta berikutnya ke pendeta. Mungkin sampai 4 pendeta dia. Dia belajar sama pendeta itu sampai mati. Ketika mati, pindah lagi pendeta selanjutnya. Sampai mati lagi. Ke pendeta selanjutnya sampai mati. Akhirnya, pendeta yang terakhir itu mengatakan, udah gak ada lagi orang yang berada di atas kebenaran seperti kita ini. Tapi nanti ini sudah zamannya munculnya Nabi. Berangkatlah engkau ke negeri yang ada pohon kurmanya, yang banyak pohon kurmanya. Akhirnya Salman berangkat ke kota Madinah. Dia punya beberapa ekor sapi. Dia tanya sama kafilah-kafilah dagang yang mau berangkat ke Hijaz. Akhirnya dia ikut. Ternyata dengan catatan tuh sapi-sapinya dijadikan upah untuk membawa Salman ke kota Madinah. Ternyata sama kafilah dagang itu sapinya diambil, Salmannya dijual menjadi budak. Makanya Salman Al-Farisi masuk kota Madinah, dia jadi budak sudah. Ketika dia masuk Islam, Salman radhiyallahu taala anhu, dia akhirnya berusaha untuk membeli dirinya dari majikannya. Majikannya orang Yahudi. Akhirnya dia membeli dirinya dari majikannya dengan menanamkan buat majikannya itu pohon kurma. Jumlahnya 100 sampai 1000 pohon, jangan lupa. Akhirnya dibantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Faqila lahu shawahta nafsak. Karena kelihatannya Salman kurang perhatian sama pakaiannya mungkin, ya, atau dengan wajahnya yang telinganya mungkin sampai tua sampai jatuh, ya. Arfash itu seperti centongnya nasi tuh, tahu? Yang lebar kayak gitu tuh kira-kira. Lalu dikatakan, syawahta nafsak, Salman, engkau mencoreng dirimu, menjelekkan dirimu. Apa kata Salman? Innal khaira khairul akhirah. Kata Salman, sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya itu kebaikan akhirat. Karena kita berada di masa yang orang menilai kebaikan orang lain itu lewat dunia. Dilihat dari gaya perpakaiannya. Dilihat tuh sepatunya apa mereknya. Sepatunya aja udah 2,5 juta. Dilihat bajunya. Maka antum lihat baju-baju sekarang tuh merek bukan di dalam. Anda masih ingat. Dulu tuh pakaian kita, ketika kita kecil, mereknya tuh susah mau dilihat mereknya apa. Harus dibuka nih bagian belakangnya. Dilihat, oh mereknya ini. Sekarang merek baju tuh di luar, udah kelihatan. Tandanya apa? Ada baju yang tandanya apa tuh buaya, ada yang macam-macam. Kelihatan tuh, oh nih harga baju mahal nih. Bajunya berapa? Kemudian celananya, lalu jamnya, lalu HP-nya, dilihat. Salman Al-Farisi mengingatkan kebaikan sebenarnya kebaikan akhirat. Jamaah, apa sih sebenarnya yang kita miliki? Antum kalau memiliki pakaian yang mahal banget, antum akan tinggalin. Pasti antum tinggalkan. Kekayaan antum. Antum punya mobil 8, 10. Berapa yang antum bawa ke kuburan? Enggak ada. Cuma nganter doang ke kuburan terus antum ditinggalin di sana. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehidupan dunia ini agar kita tidak terpana, terpesona, kemudian lupa dengan hakikat kita dihidupkan di dunia ini. Rasulullah jalla jalaluhu berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian nih lebih mengutamakan kehidupan dunia. Coba kita lihat, kita tuh nabung, ya Allah ya. Semoga Allah mengampuni kita. Kita tuh nabung untuk masa depan dunia kita lebih banyak daripada yang kita tabung untuk kehidupan abadi kita. Kita siap beli macam-macam ya untuk pasang keramik rumah, untuk ini itu. Pas sedekah, antum lihat berapa yang antum sedekahkan? Sebanding enggak yang antum keluarkan untuk kehidupan akhirat antum sama yang kita keluarin untuk kehidupan dunia? Kita pasang keramik di rumah, harga keramiknya masya Allah ratusan ribu, ada yang harga keramiknya sampai 400-700 ribu di rumahnya tuh, 1 meter dia lakukan hal itu. Pas untuk akhirat dia, ketika untuk bersedekah, dia subhanallah sangat sedikit yang dia berikan. Tapi kemudian hadis yang selanjutnya, masih tersisa beberapa menit. Hadis yang selanjutnya ini babu, ana akan bacakan satu hadis, itu babun man zara qauman fa ta'ima indahum. Bab tentang ziarah ke suatu kaum lalu dia makan di tempat mereka. Ini termasuk adab. Kita kalau berkunjung ke tempat orang, disuguhin makanan, walaupun mungkin makanannya ya kurang layak, nah makan di tempat mereka. Hargain tuh, mereka sudah bikin teh mungkin, bikin kopi ya. Di sini Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdul Wahab an Khalid al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطائم عندهم طعاما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke salah satu rumah sahabat Ansar, kemudian beliau sholat, lalu di tempat itu beliau makan. Apa ya, kadang-kadang yang disuguhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sederhana sekali, hargailah pemilik rumah itu. Jangan sampai momen kita udah disiapin makan macam-macam ini itu, kecuali kita dalam kondisi puasa dan kita tidak mau berbuka, ya nggak masalah. Tapi hargai mereka, dikasih teh ya minum. Kalau minum jangan disisain, karena kadang-kala kita masih aja pakai wu. Oh, kalau tehnya habis takut dikatakan ini tamak banget orang ini, atau kehausan mungkin dia. Jangan abisin. Karena kalau kita gak habisin, siapa yang mau minum tuh teh? Udah dia bikinin buat kita, kita makan. Dan kita nih sebagai tuan rumah, kalau kedatangan tamu, kedatangan orang yang berkunjung ke rumah kita tuh, seharusnya kita gak perlu tanya. Mau minum teh, kopi, susu. Mungkin tamunya malu mau ngomong mau minum apa. Kata dia, enggak udah makasih ini Allah. Bener nih, kata dia. Enggak, bener enggak mau. Enggak, ya udahlah kalau gitu.
Sampai ada istilah Arab yang mengatakan idza aradta an tahrima dhaifaka fastashirhu. Kalau kau ingin supaya tamumu enggak makan apa-apa di rumah, enggak minum apa-apa, ajak dia musyawarah. Mau minum apa? Makanya saya melihat masih ada adab-adab yang mulia di Madinah itu, Masya Allah. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, itu mesti ada kopi yang pertama disuguhkan. Ada kopi Arab sama kurma. Habis itu baru teh. Ketika dia gak mau kopi, nanti ada tehnya. Paling tidak, kalau kita sudah punya, udah siap di rumah, sekarang sudah ada kulkas, macam-macam, ada termos, ya kita udah siapin. Ya, mau teh ada teh, mau kopi ada kopi, ya kalau kita mampu melakukan itu. Jangan di ajak musyawarah. Mau teh, tehnya ini teh hijau apa teh merah? Teh merah gitu. Teh merahnya ini yang gelap apa yang terang? Inti mau ngasih tamu apa enggak inti? Tanya-tanyain panjang kali. Udahlah, sediakan. Rasulullah SAW menghargai beliau makan. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari rumahnya, beliau disediain tempat dalam rumah itu untuk sholat. Jadi ceritanya ini memang ada seorang sahabat Nabi disebutkan Utban bin Malik, di mana dia itu enggak bisa ke masjid karena dia itu uzur lah, ada uzur yang menyebabkan dia tidak bisa ke masjid. Maka dia minta Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya untuk sholat di tempat yang tidak dijadikan musholah. Di situ dia mau sholat. Maka dianjurkan kita di rumah tuh punya tempat untuk sholat memang. Tapi tetap kita ke masjid. Ini yang tidak bisa ke masjid, paling enggak di rumah itu ada tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Maka akhirnya tempat itu dibersihin. Fanudihalahu ala bisatin ya. Ada tikar yang sudah tua. Disiramin air untuk dibersihkan. Fasalla alaihi wa da'alahum. Rasulullah SAW sholat akhirnya di tempat itu dan mendoakan mereka. Sholat di atas tikar itu dan beliau mendoakan orang-orang yang telah menjamu beliau. Kita pun kalau dijamu, dikasih makan, jangan lupa baca doa. Doa siapa? Doa buat setelah makan, okelah. Ini doa buat yang menjamu kita. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau dijamu makan, dikasih makan nama tuan rumah itu, beliau mengatakan, aftara indakumus sa'imun, wa akala ta'amakumul abrar, wa sallat alaikumul malaikah. Semoga berbuka di tempat kalian orang-orang yang berpuasa. Semoga yang makan makanan kalian adalah orang-orang yang baik. Dan semoga malaikat-malaikat Allah bersalawat buat kalian. Ini doa yang dibacakanlah Rasulullah SAW untuk yang menjamu beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini tentang beberapa bab yang berkaitan dengan muamalah kita, bergaul kita dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Dan ingat, persaudaraan sesama Islam itu jauh lebih kuat, lebih indah, lebih abadi daripada persaudaraan sesama darah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Kita kembali ke studio pusat. Tafadhal. Barakallahu fikum.
Nah, terima kasih untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang sangat berharga yang telah disampaikan. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon. Silakan, kami coba sapa.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dari Filiana di Situbondo, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini anak kan, ibu anak kan punya ponakan. Kalau ponakan sakit, ibu selalu berkunjung ke sana. Sedangkan ponakan ibu enggak ngerti sama ibu. Kalau ibu sakit, dia enggak peduli gitu. Ini gimana Ustaz? Mohon solusinya untuk ibu anak Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz.
Barakallahu fiik. Masyaallah, ini pertanyaan ini dekat dari Jember nih. Dari Situbondo. Tapi berkaitan dengan babu ziarah, bab silaturahim kalau tadi dikatakan nih, keponakan kalau sakit, bibinya tuh datang berkunjung menjenguk dia. Tapi kalau bibi yang sakit, keponakan gak berkunjung. Memang yang seperti ini banyak terjadi. Ketika anak sakit, ibu tuh tidak akan bisa tidur. Bahkan dia berusaha untuk mendatangin anaknya. Tapi ketika seorang ibu yang sakit, anak terkadang biasa-biasa saja. Maka bagaimana solusi untuk permasalahan tadi? Yang pertama, ketika seorang berkunjung, mengunjungi orang sakit, yang apalagi kerabatnya, sehingga ziarahnya bernilai silaturahim, niatkan lillahi ta'ala. Kenapa harus seperti itu? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penghuni surga, sifat mereka itu, ketika mereka berbuat kebaikan, la nuridu minkum jaza'a wa la syukura. Mereka mengatakan, kita tidak mau dari kalian balasan. Engkau membalas datang ke rumahku juga, aku enggak. Dan aku tidak berharap ucapan syukur, terima kasih, enggak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'a wa la syukura. Kami itu ngasih makasakan kalian, membantu kalian, itu karena Allah. Karena berharapan berjumpa dengan Allah SWT. Kalau kita berbuat baik kepada orang, apalagi kepada keponakan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, selesai urusannya. Kita tidak akan sakit hati, dia berkunjung, gak ada urusan. Kenapa? Karena anak berbuat bukan buat engkau. Karena Allah Jalla Jalaluh. Dan yang akan membalas kita, Allah tentunya jauh lebih baik daripada balasan dari keponakan tadi. Yang kalau tuh keponakan datang ya, kemudian mungkin sang ibu senang dengan kedatangan tuh keponakan, tapi jauh lebih baik yang Allah berikan kepada dia. Niatkan lillahi ta'ala. Jangan sampai putus. Kalau mamanya udah dia ana berkunjung ke sana, dia enggak berkunjung. Udahlah ana enggak mau berkunjung. Ini tidak disebut silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi' wa innamal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Yang disebut orang yang menyambung rahim, yang akan mendapatkan rizki yang luas, umur yang dipanjangin, bukan orang yang balas-balesan. Dia dikunjungin, dia mengunjungin. Oh, ini berarti silaturahim. Tapi yang disebut silaturahim adalah orang yang apabila rahimnya diputuskan, dia menyambung rahimnya. Itu yang perlu kita tanamkan di hati kita. Ibu dihibur ya, karena ponakannya enggak membalas, jangan takut, tetap ibunya berbuat baik. Kemudian yang ketiga, kita nih disuruh watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ada orang-orang yang tidak mengerti, ada orang-orang yang butuh peringatan, butuh nasihat, maka berikan nasihat. Mungkin kalau nasihat langsung dari bibinya kepada keponakan, mungkin dia enggak mau terima. Carilah jalan. Bagaimana ada orang yang dekat sama tuh keponakan bisa memberikan masukan. Ingat, bukan untuk membalas kebaikannya ibu. Bukan. Tapi untuk kebaikan dia sendiri. Sang ibu berbuat lillahi ta'ala. Oleh karena itu jamaah, kalau kita berbuat untuk diri kita, atau kita berbuat mengharapkan balasan, yang ada sakit hati. Karena banyak orang yang tidak tahu diri. Tapi Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan kita. Bahkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau kebaikan ibu itu seberat dzar, seberat semut yang kecil, yang gak kelihatan sama mata. Seberat itu kebaikannya. Gak ada orang yang kelihatan. Tapi Allah ngelihat. Itu pun akan dia dapatkan balasannya. maka niatkan lillahi ta'ala. Ini untuk semua ya, untuk semua pemirsa. Kalau kita berbuat, ya kadangkala ada perasaan di hati kita, cepat diobati dengan mengingat kebaikan Allah kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Naam, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Ibu Firliana di situ Bondo. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang ketiga, yang kedua di 0218236543. Silakan. Iya. Taip, terputus. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Ira di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di usia saya yang 51 tahun saat ini, saya baru mendapatkan kesadaran untuk memperbaiki hidup saya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu hidayah dan apakah sudah terlambat, Ustaz? Karena dengan usia ini, pada saat saya ingin memperbanyak ibadah tambahan di samping ibadah wajib seperti sholat malam, puasa dan lain-lain, saya cepat merasa lelah dan gangguan kesehatan. Apa yang mesti dilakukan? Mohon nasihat dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Saya ingat dengan perkataan seorang alim ulama, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Jadi kita yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa pantas disebut kita seorang muslim? Tentunya tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan Islam kepada kita. Alhamdulillah, itu Ibu Ira ketika umur 51 tahun sadar sebagai seorang muslim. Kemudian dia mulai memperbaiki diri, melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disebut terlambat orang yang umur 51 tahun mendapatkan hidayah? Enggak ada kata terlambat. Memang kita nih hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Sehingga sarana-sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tantangan yang besar sekali. Jalan-jalan menuju ke sana, masya Allah ya, sulit buat kita karena kekacauan-kekacauan yang kita lihat di muka bumi ini. Terus bagaimana sekarang ketika orang baru dapat hidayah, baru kembali kepada Allah, baru tobat setelah umur 51 tahun. Yang pertama harus kita lakukan, syukuri nikmat hidayah itu. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memanjangkan umur kita sampai kita faham dengan Islam yang sebenarnya. Gimana kalau kita mati sebelum itu? Gimana kalau kita mati dalam kondisi masih bergelimang dosa, masih tercebur di dalam kumbangan kemaksiatan? Alhamdulillah, maka kita bersyukur Allah memberikan hidayah kepada kita. Tapi tadi disebutkan masalahnya, dengan umur yang seperti ini kita udah lemah gitu loh. Mungkin gangguan kesehatan, ya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan berhenti beristighfar dan bertobat. Karena masa lalu yang penuh dengan dosa itu perlu dibersihin. Terus dibersihin. Dan kita gak tahu kira-kira Allah terima enggak ibadah kita. Allah hapuskan tidak dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga seorang mukmin harus senantiasa berada di antara khauf dan raja. Harap-harap cemas. Dia berharap Allah menerima taubatnya. Tapi dia juga cemas. Jangan-jangan gak diterima. Jangan-jangan anak balik nih ke dosa yang dulu aku lakukan. Terus gimana? Ya, niat. Niatnya dikencengin untuk berbuat kebaikan. Dalam artian, ibu nih yang udah sakit-sakitan, kepingin bangun malam, niatin. Kepingin ya Allah, mudah-mudahan Allah bantu. niat juga untuk puasa sunnah dengan harapan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, diniatin terus. Dan sholat malam, kalau ibu gak bisa berdiri, boleh duduk, sholat duduk. Dan sholat malam itu kan jumlahnya kita bisa memilih, paling tidak witir. Kalau kita bisa lebih, alhamdulillah. Kemudian ada ibadah yang sangat ringan, yang insya Allah orang sakit pun bisa mengamalkannya. Apa? Zikrullah. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam tuh udah banyak banget tuh, udah berat buat aku tuh. Ini sahabat minta amalan yang ringan. Kata Rasul SAW, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jaga lisanmu agar terus basah dengan zikrullah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu Ira di Jakarta, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali dari penelpon untuk Anda yang akan bertanya secara langsung 0218236543. Silakan. Naam. Baik, terputus kembali. Kami akan berikan kesempatan dari pesan singkat yang berikutnya dari Bapak Tajuddin di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah sikap yang terbaik dan apakah boleh untuk menjaga silaturahim dengan saudara kita atau tetangga, karib kerabat kita yang di saat bertamu atau setiap bertamu selalu berbicara sia-sia, ghibah dan hal-hal terlarang lainnya? Bagaimanakah nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz? Jazakallahu khairan.
Subhanallah syamaya. Berkaitan dengan bagaimana menjaga silaturahim, kita berkunjung ke tempat kerabat, ke tempat saudara, ke tetangga, yang kadang-kadang kalau kita ke sono tuh yang ada sia-sia. Kalau sia-sia sih masih gak masalah, berarti kan kita gak dapat dosa, gak dapat pahala. Tapi yang jadi masalah nih kayaknya dosa, yang riba, ngomongin orang, macam-macam lah, dari kejahatan-kejahatan lisan yang biasa diperbuat. Terus bagaimana kondisi kita? Kita di satu sisi diperintahkan untuk silaturahim, di sisi lain kalau kita berkunjung ke rumah kerabat kita, akhirnya kita pulang bawa dosa. Kita sebagai seorang mukmin harus bisa mewarnai. Kalau dia biasa ngomongin orang, kita datang ke sana bawa bahan. Udah kita persiapin nih, apa yang akan kita omongkan. Ketika dia ngomongin orang, gini nih. Gimana kalau kita sekarang ngobrol sesuatu yang kira-kira bisa menghasilkan duit buat kita. Kalau ribain orang itu bisa datangkan duit, kita ribain orang. Yang ada enggak? Gibain orang yang ada kita dapat dosa, duit gak dapat. Maka kita harus bisa mengarahkan. Seorang muslim harus bisa mewarnai. Dimanapun dia berwada, warnanya ikut dia. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Kita harus belajar. Kita punya ilmu, kita punya bahan. Kenapa banyak majelis perempuan? Mungkin ana salah kalau ngomong majelis perempuan, sama sih orang laki juga. Kenapa banyak majelis-majelis itu yang berakhir dengan dosa akhirnya? Karena mereka gak punya bahan, gak punya ilmu. Coba kita datang ke situ, umpamanya bahannya nih Ramadan tinggal berapa hari nih, kira-kira apa nih persiapan untuk Ramadan? Menurutmu gimana kita menyikapi atau menyambut bulan Ramadan? Sehingga bahan-bahan seperti itu yang membuat majelis akhirnya bermanfaat. Umumnya kita baru dengar kajian, datang ke rumah sahib kita, ke tempat kerabat kita, apalagi assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Afwan nih, ana baru ikut kajian ya. Ana mau tanya nih, menurut inti gimana nih yang disampaikan Ustaz? sehingga dia mulai berpikir untuk berbicara yang bermanfaat. Intinya harus ada bahan. Kita yang mempersiapkan. Kalau kita tidak mempersiapkan, dia yang akan kasih bahan. Kadang-kadang kita duduk, diam dong. Ngomong apa, gak ada yang mau kita omongin. Ya kita yang seharusnya memulai omongan yang bermanfaat. Bikin kue kek, umpamanya omongan tentang cara kita bicara bensin. Bensin ini mana yang bagus nih ya? Ada premium, Pertamax, ini, itu macam-macam. Yang kira-kira kita dapat manfaat dari sono. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak Tajuddin di Bantaeng dan penanya lain yang terkait atau berkesesuaian. Semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang kedua, 021-823-6543. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Pak?
Dengan Alif di Purwosari, Pasuruan.
Pak Alif di Pasuruan. Silakan, Pak.
Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mau tanya begini, Ustaz. Kan apabila kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, kan kita juga akan mendapatkan pahala yang sama, Ustaz.
Iya.
Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, banyak beredar puasa-puasa yang tidak dituntunkan. Bagaimana apabila kita memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa namun puasanya tidak sesuai dengan tuntunan, Ustaz?
Nah. Ya, baik. Terima kasih, Pak Alif. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiikum ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang puasa itu. Sama dengan pahala orang yang puasa itu. Pertanyaan Pak Alif tadi, pertanyaan yang perlu direnungkan. Bagaimana kalau ternyata kita memberi buka orang yang puasanya tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya, ada puasa, orang puasa mutih. Bukan puasa tanggal 13, 14, 15. Ana masih ingat dulu ketika kita di pesantren tuh ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Di mana orang kalau kepingin kebal, ingin tahan, dibacok ya. Macam-macam, itu ada puasanya. Puasanya itu puasa mutih, dalam artian kita sahurnya cuma nasi putih sama sayuran. Berbukanya kayak gitu, gak boleh makan yang bernyawa. Macam-macam lah seperti itu. Ini orang yang puasa kayak gini, kalau kita ngasih berbuka dia, pertanyaannya, dia dapat gak pahala dari puasanya? Kalau dia dapat pahala, insya Allah kita akan dapat pahala. Karena kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tadi. Kalau ternyata puasanya tidak berpahala, ya kita pun tidak akan mendapatkan pahala. Jadi puasa yang seperti apa? Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada ajarannya di kami nih, enggak ada tuntunannya, maka tertolak. Kalau kita memberikan buka buat orang yang tertolak amalan puasanya, maka kita pun akan tertolak. Maka perlu dipelajarin puasa yang tidak sesuai dengan sunnah itu yang seperti apa. Kalau memang itu bertentangan dengan sunnah dan tertolak amalan itu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa itu. Sekarang puasa Syaban nih, dianjurkan enggak puasa Syaban? Dianjurkan puasa Syaban. Bahkan Rasulullah SAW hampir full puasa Syaban. Maka kita memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa di bulan Syaban ini, kita tentunya akan mendapatkan seperti pahala orang yang puasa tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian Bapak Alif di Pasuruan. Kita akan berikan kesempatan yang ketiga untuk penelpon di 021-823-6543. Silakan.
Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum disampaikan pertanyaannya, dikecilkan volume TV atau radionya, Pak. Silakan dengan Bapak siapa dari mana?
Assalamualaikum, dari Abu Wais di Palu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, ke pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di tempat saya ada kebiasaan sebelum masuk bulan Ramadan itu diadakan syukuran.
Syukuran apakah dalam bentuk apa, Pak?
Seperti baca doa atau makan bersama.
Iya. Yeah. Pertanyaannya?
Apakah hal tersebut atau amalan tersebut sesuai dengan syariat atau seperti apa, Ustaz?
Baik. Terima kasih, Bapak, pertanyaannya. Barakallahu fi.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Ya, berkaitan dengan bersyukur dengan masuknya bulan Ramadhan, kita diperintahkan untuk bersyukur. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak masuk bulan Ramadhan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, Atakum syahru Ramadhan, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Tapi kalau untuk mengadakan acara-acara seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Apa itu menjadi, apabila itu menjadi sebuah ibadah, maka kita membutuhkan dalil perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana tidak bisa menjawab tentang bagaimana kondisi bersyukurnya mereka, kalau bersyukurnya mereka sebagai bentuk kebahagiaan mereka dengan bulan Ramadan, dia bersyukur lalu dia mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan, ya itu nggak ada masalah dengan kebahagiaan seperti itu. Tapi kalau dibikin sebuah ritual tertentu, adapun baca doa, nggak masalah kita baca doa supaya kita bisa masuk bulan Ramadan. Para salafus soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka tuh senantiasa berdoa. Mereka mengatakan, Allahumma sallim liya Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan selamat aku sampai bulan Ramadan, supaya aku bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kita berdoa. Semakin mendekat, seorang muslim semakin berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan aku bisa masuk bulan Ramadan. Kalau perkara doa, enggak ada masalah kita berdoa. Tapi kalau sudah dibikin ritual tertentu, itu yang mungkin perlu kajian khusus tentang bagaimana bentuk ritual itu, kemudian apa maksud mereka, terus kenapa mereka bikin-bikin seperti itu, apakah ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Tapi untuk doa, kita berdoa, untuk bersyukur, kita bersyukur, tinggal dilihat bagaimana acara dan ritual bersyukur itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak di Palu, semoga bermanfaat. Dan kita akan berikan satu pertanyaan terakhir saja, ada waktu 2 menit ke depan tersisa, dari Bapak Salim di Polres Ternate di Maluku Utara, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, setelah mendengar apa yang Ustaz sampaikan, di mana menyangkut penjelasan mengenai berbuat baik kepada orang lain, yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah kita berbuat baik kepada orang lain dengan terus-menerus termasuk ke dalam perbuatan riya? Padahal apa yang saya atau yang kami lakukan sudah berupaya dilakukan dengan ikhlas. Namun di lain pihak, sebagaimana yang Ustaz sampaikan, hal itu menjadi beban kepada orang lain dengan kebaikan tersebut, Ustaz. Bagaimanakah caranya sehingga orang yang kita berikan kebaikan tidak merasakan beban tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang sangat indah sekali ya. Berbuat baik kepada orang lain terus menerus, apakah bisa jadi riya? Enggak, insya Allah. Tergantung niat kita. Kalau niat kita lillahi ta'ala, maka itu akan jadi amalan yang ikhlas. Tapi kalau memang harapan kita adalah mendapatkan pujian dari orang itu, maka jatuhnya riya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita berbuat baik kepada orang lain tapi perbuatan kita itu tidak membuat dia tidak nyaman. Soalnya kalau kita lakukan kebaikan terus, dianya gak nyaman, kita juga gak enak. Solusinya gimana sekarang? Insya Allah banyak solusi. Sekarang kita bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, dan orang itu tidak tahu kalau kita yang bantu dia, sehingga dia tidak ada seperti utang budi. Nggak ada di beban dia, anak nih utang budi sama fulan, enggak. Karena dia nggak tahu kalau kita yang bantuin dia. Contohnya dengan transfer duit. Contohnya dengan mengirim orang untuk memberikan kepada dia. Umpamanya kita kirim orang nih, sampaikan kepada dia ada orang yang ngasih sapa, ya katakanlah orangnya gak ingin diketahui. Dan memang kalau kita berbuat baik kepada orang, lalu orang itu tidak tahu kita yang bantuin, insya Allah gak ada perubahan di diri dia. Dia biasa-biasa aja. Tapi kalau dia tahu nih kita yang bantuin dia, dia jadi gak enak. Ya Allah, kata dia, fulan nih yang bantuin anak itu, bantuin anak itu. Sehingga kita jadi tidak nyaman. Mungkin solusinya kalau kita bantu orang lain supaya tidak menyusahkan itu orang, dan itu juga akan menjaga keikhlasan kita, bagaimana orang itu tidak tahu kita yang membantu dia. Mungkin itu salah satu solusinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak Salim di Ternate, semoga bermanfaat. Dan pertanyaan dari beliau adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilahkan.
Barakallahu fiik ya. Ingat, bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal perbuatan, bulan diampuninya dosa-dosa hamba dan manusia. Di mana di malam nisfu Sya'ban ya, Allah mengampuni semua dosa orang kecuali dua orang. Yang satu orang musyrik, yang kedua orang yang menyimpan dendam di hatinya, yang berseteru dengan saudaranya. Maka kalau kita menyimpan dendam di hati kita kepada saudara kita, kita tidak mau menyapa kepada mereka karena urusan-urusan dunia, hati-hati. Di bulan Syaban ini jangan sampai Allah tidak mengampuni dosa kita, atau jangan sampai amalan kita diangkat lalu ditolak oleh Allah SWT. Maka perbaiki diri kita, berbuat baiklah kepada orang lain, maafkan orang lain ya. Kalau kau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang lain. Kalau kau ingin diampuni sama Allah, ampuni orang lain. Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Semua pernah. Semua pernah melakukan kesalahan baik kepada orang lain. Jadi masalah kadangkala kita tidak merasa berbuat dosa, sehingga kita jadi sok suci. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan Ramadan sampai kepada kita dalam kondisi kita selamat, sehat, dan bisa beribadah. Lalu yang terpenting, Allah menerima amal ibadah kita. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.